Ja, jeg vil gjerne si vel møtt til hver enkelt som kom til møte i dag. Må vi sitte i bønn til Herren om at han må velsigne dette møtet. Vi trenger hans ånd til å få åpenbart skriftene for. Det er jeg stanset for. Det finner vi i 1. Peters brev, kapittel 1, fra vers 1 til 5. Peter, Jesu Kristi apostel, til de utvalgte, de som er utlendinger og er spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia, Bitynia, utvalgt etter Gud Faders forutviten i åndens helliggjørelse, til lydighet og til bestenkning med Jesu Kristi blod, nåd og fred være med dere i rikt mål. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig, uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene, dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Ja, himmelske Far, nå kommer fram for deg igjen og takker deg for dette ord, takker deg for dette budskapet du har gitt til oss, som du ga til deg i si tid, men også til oss. Og nå ber vi, Herre Jesus, at det ved den hellige ånd, at du åpenbarer skriftene for oss, at du er så nær i ditt ord, og gir oss noe på veien mot målet til himmelen. Vi takker og priser deg, himmelske Far. Amen. Ja, temaet i dette her, det er jo at Gud har gjenfødt oss til et levende håp om en arv som er gjemt i himmelen. Og Gud har gjenfødt en hver kristen som har tatt imot Jesus Kristus som sin personlige frelser. Og det er apostelen Peter som skriver dette. Han er forfatter og avsender av dette brevet. Vi kjenner jo til Peter ifra evangeliene og ifra hans brev, 1. og 2. Peters brev, at han var en av Jesu disipler og gikk sammen med Jesus en cirka 3 år, og han var ørevitne og øyevitne. Han så det Jesus gjorde, han hørte hans ord. Og en apostel er en som taler på en annens vegne. Altså Peter taler på vegne av Jesus Kristus, slik at det som er skrevet her, det Peter skrev, 1. Peters brev og 2. Peters brev, det er som om Jesus Kristus sier det, uttaler det. Han har full makt ifra den Herre Jesus Kristus til å rope ut dette budskapet. Så kan vi jo spørre hvem apostelen Peter skriver dette budskapet til. Jo, det står jo oppnevnt her i disse provinsene i Lilleasia, Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia, Bitynia. Og det er i nåværende Tyrkia da. De fikk disse her kristne som er spredt rundt i disse forskjellige provinsene. De fikk et brev en dag derfra der det sto: utvalgt etter Guds Faders forutviten, i åndens helliggjørelse, til lydighet og til bestenkning med Jesu Kristi blod, nåd og fred være med dere i rikt mål. De var utvalgt av den Herre Jesus Kristus. En hver som tar imot han, Jesus Kristus, sier vi, er utvalgt. Utvalgt av Herren. Og vi lærer ikke noe dobbelt predestinasjon som vi snakker om, altså noen utvalgte frelse og noen fortapelse. Guds ord taler ikke slik. Guds ord taler at det er deg som er tatt imot Herren Jesus, de utvalgt til frelse. Utvalgt, de er rettferdiggjort, gjenfødt og helliggjort, og er under Guds nåde og fred for Gud Fader. Det skal vi tenke på i hverdagen. Disse som fikk dette brevet var fremmede i de provinsene eller land der de bodde. De var fremmede, og de bodde blant hedenske omgivelser, det vil si blant hedninger, ikke-kristne, som festa, drakk, ofra og tilba avgudene, ofte med larmende musikk. Jeg har vært selv vitne til det på Taiwan. Det er fryktelig åndsmakte med dette, for djevelen selv som står bak hedenskapet. Du, for en oppreisning det var for disse, spredt der i disse provinsene, og få dette budskapet ifra Herren Jesus Kristus selv. Og det er også for oss som lever i dag, som er spredt rundt forbi, for eksempel i Norge. Det er ikke alle så mange kristne som her på området, i fylket og så videre, men de er spredt rundt forbi. Og dette budskapet er til deg, og det er oss som sitter her i dag. Det er gitt til oss ifra den Herre Jesus Kristus, via apostelen Peter. Ja, hva er det så apostelen Peter vil minne dem om? Jo, om en arv som oppvart i himmelen. Vi kjenner jo til dette med å arve. En arv er ikke noe som en fortjener, men det er noe som en er født til. Barna, de arver først og fremst sine foreldre. Og barna de arver fordi de er født inn i en sammenheng. Og tidligere var også vi blant menneskene i denne verden som ikke hørte til Jesus Kristus. Og apostelen sier det slik, for dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lyteløst lam. Gud utvalgte oss og kjøpte oss fri fra vår dårlige ferd, det vil si fra våre synder. Dere vet jo at menneskeheten er skapt som en slekt. Da Adam syndet, så syndet hele menneskeheten. Og da Jesus kom som den siste Adam, og han tok all verdens skyld på seg, slik at den som tar imot han får bli rettferdiggjort og helliggjort. Og den hellige ånd hadde fått overbevist disse der i disse provinsene om at de trong den Herre Jesus Kristus, for de var syndere og ikke kunne komme fram til Gud i seg selv. Men Gud kalte de, og de tok imot den Herre Jesus Kristus. Og slik er det i dag også. Gud kaller den enkelte til Jesus. Og den som sier ja i sitt hjerte blir frelst. Han blir rettferdiggjort og gjenfødt et nytt og levende menneske. Men for deg og så for oss er det ikke alltid lett å leve som kristne. Vi får mange bekymringer, selv om Bibelen taler om at vi skal ikke legge bekymringene på oss, så tenker vi på oss selv. Hvordan skal det gå med oss? Vil vi nå fram? Våre barn, vil de nå fram, vår barnebarn, slekt og venner, i denne tid med så mye forføring og i for høyeste hold. Det er ikke enkelt, men vi skal stole på Herren, han vil lede oss videre. Så kan vi jo spørre, hvem er det som kommer til å arve Guds rike? Jo, det er de som er født til det. Det vil si, de som har tatt imot den Herre Jesus Kristus og blitt døpt og tror på Gud. De blir rettferdiggjort og fått barnekår hos Gud. Og den som er midlertidig faller ifra, han må fornyes, gjenfødes på ny og tro på den Herre Jesus Kristus. Men den som tar imot Jesus, han blir et nytt menneske, sier Guds ord. Derfor om noen er i Kristus, da han er ny skapning, det gamle forbi, se, alt er blitt nytt. En er født på ny, en har det gamle mennesket med seg og drar på det, og det vil stige fram og fremheve seg selv. Det vil det hele veien, mens han sa det må dukkes ned. Det nye mennesket må få sin virkning i og med at det beholder seg til Guds levende ord og hans livslover for menneskelivet. Det var på Golgata det skjedde dette. Jesus Kristus, han døde for oss. Han døde for oss på Golgata kors, det vil si han tok alle våre synder og vår skyld på seg. Han oppfylte loven til punkt og prikke, slik at ingen kunne si at det der falt du. Han var den fullkomne, og den så sona han straffer for hele menneskeheten, den som den første Adam førte inn i verden og arvet synd deretter. Han tok alt på seg. For sin død, sier Paulus, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Han døde for oss, for å leve for Gud. Vi er altså gjenfødt til et levende håp, sier Guds ord her. Og i bibelsk betydning så er ikke håp det samme som vi bruker i dagligdags. Vi håper på fint vær i morgen, vi håper på en fin dag og så videre, men et håp i Bibelen, det er noe urokkelig, det er noe fast som står til evig tid. Så lenge vi er på denne jord, så er det synden og dødens lov som hersker. Men dette håpet står fast til evig tid. Trygve Bjerkreim skriver i sin kommentar til 1. Peters brev, ved Jesu oppstandelse strømmet en bølge av nytt og friskt håp gjennom apostelens sjel. Et levende håp fordi det rommet vissheten om at det skulle bli oppfylt. Men det gjelder ikke bare Peter, det gjelder oss alle som har fått del i Kristi oppstandelse. Den som tror på Jesus Kristus har fått del i Kristi oppstandelse. Så kan vi jo spørre, hvor er denne arven i dag da? Og hva er det som karakteriserer denne arven vi skal få? Jo, det står, som jeg leser, den er uforgjengelig. Uforgjengelig her på jord, alle ting her på jord, de forgår. Men denne arven forgår aldri. Den er evigvarende og vil bestå til evig tid. Og den er i himmelen, og vi skal få den en dag, denne uforgjengelige arven. For det andre, den er uflekket, står der. Den er ikke besudlet av synd og av død som denne verdens menneske er. Men den er uflekket. Det er ikke flekket å lyte på den i all sin glans som den vil åpenbare i sin tid. Denne jord er jo preget av synd og død, som jeg nevnte, men den arven der oppe, den er himmelsk renhet, fred og harmoni. Den er uvisnelig, står det videre. I naturen visner blomstene, graset, trærne, det visner under visse vilkår. Men slik er det ikke med denne arven som vi skal få i himmelen. Den vil aldri visne. Den falmer ikke, og den visner ikke. Den er like fin og frisk i all evighet. Vi fatter det ikke, men slik er det. Så kan vi jo også spørre, hva innebærer denne arven videre som Guds folk skal få? Åpenbaringsboken taler mye om det å seire. I Åpenbaring 21,7 så står det, den som seirer skal arve alle ting. Jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Arve alle ting. Den som seirer. Jesus Kristus har seiret over synden, døden og djevelen. Og den som tar imot Jesus og lever i samfunn med han, han har seiret over de samme ting. For vi er i Kristus. Ja, Guds barn skal arve alle ting. Vi skal nevne noe av det. Jesus også. Så det blir kalt universalarving, og vi er medarvinger til han. Til menighetene i Åpenbaring 2,7 står det, den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi og ete av livets brød som er i paradis. Altså den som seirer, den som lever i samfunnet med Herre Jesus, han skal få et inderlig forhold til Jesus. Og Erets Land skriver i sin kommentar til Åpenbaringsboken, den som seirer skal få fri adgang til paradiset og livets tre, symbolet på den evige livsfornyelsen. Han skal altså få det evige liv og den evige salighet. Tenk så stort. Og Åpenbaringen 2,11 sier, den som seirer skal slett ikke rammes av den annen død. Det vil si, den som seirer, som lever i samfunn med Jesus, skal ikke gå fortapt. Han er innskrevet i livets bok og skal ikke bli kastet i ildsjøen. Så kan vi spørre, hvem er det som rammes av den annen død? Åpenbaring 21,8 svarer på det. Men de feige, de vantro, de vanhellige, og morderne og horkarene, og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnere, deres del skal være sjøen som brenner med ild og svovel, der den annen død. Disse er de ubotferdige syndere, som ikke hadde bruk for Jesus her på jorden. Det står klart frem at de skal hamne i den andre død, men mange av dem, de bryr seg ikke, og noen vet ikke om det, men det er fryktelig å tenke på den andre død, borte fra Guds nåde under hans vrede og dom for evig tid. Men mange av disse hadde anledning mens de var på jord til å ta imot Jesus, men det gjorde de ikke av forskjellige grunner. Men den som seirer, sier Åpenbaringen 2,17, ham vil jeg gi den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen et nytt navn, skrevet som ingen kjenner uten den som får, får det. Den skjulte manna, vi vet av israelittene, fikk manna i ørkenen. Og i himmelen det snakker om den skjulte manna, altså et inderlig forhold til den Herre Jesus Kristus. Og han skal få en hvit stein, står der. Og en hvit stein, det betyr en frifinnelsesdom i retten. Å få en svart stein, det vil si å få en dødsdom. Hvit stein, en frifinnelse på dommens dag. Lars Eresland skal sitere han igjen. Når Gud gir et navn, er det en åpenbaring av hva denne personen er, eller hva han skal bli. Videre sier Eresland at navnet er en hemmelighet mellom ham og Herren, sier at det er noe dypt personlig i livsforholdet til Herren, noe som aldri kan bli sagt helt ut. Dette inderlige forholdet. Og så videre sier han, saligheten oppleves felles, men hver enkelt opplever den på sin personlige måte. Det er svært å tenke på. Saligheten oppleves felles, men også personlig for den enkelte av oss. Vi fatter ikke dybden i det, men en dag skal det åpenbares for oss. Åpenbaringen 3:5, altså brevet til Sardes, så sier Herren, den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler. Hvite klær, rettferdighetens kledning, fordi Jesu tok våre synder på seg, og i han er vi rene og rettferdige, himmelen verdige. Herren kjenner sine og kjennes ved dem, og en hver Herrens frelste synder, han er innskrevet i livets bok. I livets bok er det innskrevet alle Guds barn. Skal vi ta med også i Åpenbaring 3:12 i brevet til Philadelphia. Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte. Før stod det søyle i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra, og jeg vil skrive på han min Guds navn og navnet på min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen fra min Gud og mitt eget navn, den nye. Ja, den som seirer, den som lever i samfunnet med Jesus, skal bli en støtte i Guds tempel, står det, i evigheten lang. Ikke her på jord, men i himmelen. Vi forstår ikke dybden i dette her. Men den som seirer, han er en Guds eiendom, står det. Og vårt hjemland, det er det nye Jerusalem, hvor alt er herlighet og glede. Og tenk, så står det så fint. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pile skal være mer, for de første ting er veket bort. Alle de vonde ting er borte. Du som står, der er ikke noe gråt. Der er ikke noe død. Der er ikke noe sorg og skrik lenger. Dette hører til denne tidshusholdning i verden. Men i himmelen er dette helt vekke. Vi fatter ikke dybden i det, men tenk så stort at det er bare glede og harmoni og salighet hos Gud i himmelen. Åpenbaring 3,21, brevet til Laodikea. Den som seirer, ham vil jeg sitte med meg på min trone, like som jeg har og har seiret og har satt meg med min far på hans trone. Kristus, han seirer ved trofast lydighet, og slik vil òg en hver truende som er tatt imot Jesus, seire og bli satt på Kristi trone. Og den som sitter på tronen, den hersker. Det er så stort, men vi fatter ikke dybden i dette. Så vil jeg gjenta det første jeg nevnte her, Åpenbaring 21,7. Den som seirer skal arve alle ting. Jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Gud, han er min Gud. Og han skal være min sønn. Og en sønn han arver etter sin far. Guds barn arver etter Gud, etter den Herre Jesus Kristus. Alle ting står der. Vi fatter ikke. Men slik står det i Guds ord. Vi skal arve alle ting. Og være Gud skal være vår Gud. Og Kristus skal være vår Guds sønn. Og i 2. kor 6,18 så sier Paulus det om sine barn. Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, den allmektige. Altså, vi skal være sønner og døtre, Herren. Du, så stort, men vi fatter bare litt av det, men vi tar det til oss og takker Herren og ber han om å lede oss videre på veien. Så kan vi spørre, hvor er den, eller hvor er denne arven nå? Jo, Guds ord, som jeg leser i det, er gjemt for dere i himlene. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Dette verbet som betyr oversatt med holde oppe, det betyr bevokta ved å omgi med en vakt, skriver Trygve Bjerkre i sin kommentar. Denne arven, eller vi kan også si frelsen som det står, den er på en sikker plass. Ingen onde åndsmakter eller onde mennesker, tjuver eller røvere, har mulighet til å komme inn og røve denne ifra oss. Ingen i denne verden har mulighet til å røve denne arven fra oss. Den er i trygghet og bevokta i all evighet. Og så står det Guds barn holder seg oppe ved Guds makt til tro, til den frelse som er ferdig å bli åpenbart i den siste tid. Den siste tid, det er det tid for Jesu død oppstandelse. Men vi er kommet langt ut i den siste tid nå. Vi holder oss oppe ved Guds makt, står der. Og det skal dere merke at det uttrykket for makt der som er oversatt, det er på gresk som heter dynamis. Og det er det samme som vi har i dynamitt. Så vi kan forstå det, det er kraftige saker. Gud holder oss oppe med sin kraft, han som har skapt himmel og jord, og opprettholder alt. Han holder oss oppe til den arv som vi skal få. Men vi også lever i denne verden som er preget av syndens og dødens lov. På samme måte som de truende i Lille Asia en gang levde blant hedningene, som festa, ofra og ba til avgudene, så lever vi i dag blant ikke-kristne, som ikke gir akt eller bryr seg om den treenige Gud og hans gjerning. Det er ikke enkelt, for noen går det lettere enn andre, men noen gjerne som er mest alene på en plass, så er det tungt. Men Herren, han vil holde oppe ved sin makt, med sin dynamis til den arv som de skal få. I dag er det jo mange som hater Gud, og noen sier det han finnes ikke. Gud finnes ikke. De har måttet gjort øyelagt mye på sitt sjelsliv når de kan si at Gud finnes ikke. For den naturlige åpenbaring sier det at det er en Gud til. Ved å se på det skapte, historiens gang og på vårt eget samvittighet eller sjelsliv, så vitner det om at det er en Gud, det er en levende intelligens som står bak dette. Likevel så nekter mange for dette, og du, hvor skal det gå på dommens dag når de ser han de har nekta sitte på domstolen? Forferdelig å tenke på. Så kan vi jo spørre, hvordan skal det gå i de siste tider? Ja, vi opplever det jo hele veien. Ulykker, katastrofer i naturen og i folkelivet. Kriger og ufred. Og lovløse tider. Kristendommen, frafall for kristendommen. Og det er Satan og hans engle her som nå fører an i opprøret mot den treenige Gud og hans livslover for menneskelivet. Vi ser det, vi leser om det hver dag. Antikrist vil komme. Han er ikke kommet ennå, men hans ånd lever i menneskehjertene og i samfunnet. Den ånd som skal forberede at Antikrist skal komme, han skal ikke kjempe seg fram. Alt legges til rette. Stortinget vedtar ugudelige antikristne lover, og folket følger det rette, slik at alt legges til rette for at Antikrist skal få innpass i samfunnet og i den enkeltes liv. Det er fryktelig å tenke på, men slik er det. Guds ord taler om det. De kristne, de diskrimineres og forfølges, og mange lider martyrdøden. Men vi må ikke la oss skremme av alt dette. Vi må ta på oss Guds fulle rustning, som apostelen sier i Efeserne 6, om sannhetens belte om livet, om rettferdighetens brynje, om sko på føttene, troens skjold, frelsens hjelm, åndens sverd, som er Guds ord. La oss holde fram det, og forsvare Guds ord med Guds egne ord. Men til slutt så vil jeg si det. Det er ingen som kan skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Apostel Paulus skriver om dette. Jeg vil ta med det til slutt. Romerne 8:35-39. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet, trengsel eller angst, eller forfølgelse, eller sult, eller nakenhet, eller fare, eller sverd, som skrevet står, for din skyld drepes vi hele dagen, vi blir regnet som slakte for. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss, for jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde, eller noen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Det er godt å tenke på når vi ser utviklingen i samfunnet og hos mange mennesker. Det er ingen som kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Ingen i himmelen, ingen her på jorda og ingen under jorda. De demoniske ånder. Ingen kan skille oss fra Guds kjærlighet, for han vil være med oss hver dag. Vi ser med glede og forventning fremover til slutten Så også som sangeren uttrykker det, som vi skal synge etterpå, tenk nå en gang med utildekket øye. Jeg ham skal se som her jeg trodde på. Tenk når jeg der mitt kne for ham skal bøye, når jeg med takk skal for hans ansikt stå. Tal denne trøst, o frelser, til mitt hjerte, når lang og tung meg synes veien hjem. Den mild skal dempe hver en bitter smerte og lokke smilet gjennom tårer frem. Ja, Herre, himmelske Far, vi kommer frem for deg igjen og takker deg for at vi får høre deg til, og at vi en gang skal få komme til det nye Jerusalem og få prise deg, lammet som kjøpte oss med ditt blod. Herre Jesus, vær med hver enkelt av oss og vår familie, og du ser vi har noen som vi ber for, som ikke er med på veien. Vi ber, Herre Jesus, ikke gi de fred, men kall på de, slik at de også får være med i det nye Jerusalem. Vi priser ditt hellige navn. Amen. Ja, skal vi reise oss og ta imot Herrens velsignelse? Må så vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med oss alle. Amen. Takk for i dag, og vel hjem.